Gustoume moito como cantastes, tanto ti como Xián. Mandoume Juanma un vídeo e fixéstelo moi ben. Teño dous artistas na familia.
Irmás e irmáns, benvidas, benvidos. Estás en Alegría, chegas a Alegría. Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, emitindo dende o Monte da Zapateira. Estamos en directo a 7 de xaneiro do ano 1 despois de Trump. Eu creo que agora xa se pode contar así, porque isto non ten pinta de ir a cambiar a curto prazo, así que contaremos ano 1 despois de Trump. Desatadísimo o presidente dos Estados Unidos, Mr. Bugalú nos mandos técnicos, Tommy Desastre neste micro. Non sabemos realmente ata onde vai chegar a, non sei se consideralo emperador dos mundos coñecidos ou capturador presidentes non electos.
Bueno, o ano 5.
Xa, no, pero isto conta agora, O resto era quentamento.
É o ano 5 no. E o sábado Donald Trump incumpriu a última promesa electoral que lle faltaba por cumprir.
Ah, tiña unha promesa que...
A ver, claro, el sempre lle dixo o seu electorado que o aventurerismo este de ir por aí facendo operacións militares no estranxeiro que non ía con el e que...
Ah, pois mira, non sabía eu iso.
Pois sí.
Ves como é o ano 1, ves como que non tiña memoria de antes.
Bueno, quédalle outro ano. Xa o dicía hoxe intentando levantar as súas hordas dicindo que se perden as eleccións en novembro, buscarán calquera excusa para destituílo.
Pero moito fala este home. Bueno, eu non lle sigo o ritmo.
É parte da estrategia, non? Estar facendo cousas e dicindo cousas a un ritmo tal que aturda a todo o mundo.
Claro, que non sabes por onde vais a ir cada día.
Claro, don ocurrencias.
Sí, ocurrencias, o que pasa que neste caso se cargaron unhas cantas persoas,
Sí, bueno,
que teño aquí unha das novas, en plan, bueno, os cubanos que estaban ali teñen familia. Eso está como, o sea, xa se deu por descontado.
Pero bueno,
a parte da xente que se foi cargando nos barcos nas narcolanchas que el consideraba que sobraban.
Bueno, narcolanchas ou barcos pesqueiros non se sabe moi ben, porque,
por eso, claro, no, claro, que nin suizo ni nada, aquí plumba.
Non, agora o eufemismo para estes asasinatos que xa se, bueno, digamos que é un eufemismo que xa se inaugurou con Israel, que foron os primeiros en facer isto. Chámanlles agora execucións extraxudiciais. Papo tremendo, claro. O sea, se é extrajudicial non é unha execución, claro, de nada. Porque claro, se executa.
Porque sí, o sea, a ver, se podías decir
algo,
execución porque sí, claro.
Claro, se executa algún tipo de documento xurístico, xurídico, non? Isto é son asasinatos, por máis que Maduro chegar ao poder, segundo todos os observadores imparciais e segundo toda, bueno, a inmensa maioría da comunidade internacional, de xeito ilexítimo, e por máis que non sexa un réxime respetuoso cos dereitos humanos, que tampouco, pois a soberanía dos estados e o dereito internacional están vixentes, ou supúñase que estaban vixentes, non?
Claro, o que pasa é que tamén é certo unha cousa, que se ti agora estou falando unha persoa de Venezuela, vale? Sí. Dende que sí, este home chega ao poder, bueno, continúa no poder deste xeito que posiblemente sexa moi discutible, e ves que non pasa nada con esa legalidade internacional, nin aparecen ali os cascos azuis e dicir, mira, si non se vale,
Bueno, tampouco se vale para Arabia Saudí.
No, claro. A ver, como se nos poñemos así, hai unha festa, claro, importantísima.
A maioría dos estados que existen no mundo non son democráticos,
Non, xa sei.
Pois, bueno, se a excusa, pero de todos los, en calquera caso, as posibles excusas que todo o entorno ideolóxico de Trump podía estar buscando, pois tirounos el por terra. Ademais, con
sin cortarse un pelo.
Vamos, con unha desfachatez tremenda. El dixo que ian por o petróleo. Ya está. Sí.
50 millóns de barrís, así como primeiro pago.
Bueno, e o xeito de tratar a oposición venezolana, bueno.
Moi contentos tampouco van a estar.
Bueno, non sei. As traducións a nivel español son bastante impresionantes. É bastante inquietante, non? Que a dereita europea estea dando tumbos, non sabendo moi ben como reaccionar, e que sexa Marine Le Pen e outro da ultradereita, que nunca me lembro como se chama, outro partido de ultradereita en Francia, os que saen a dicir que isto é unha violación intolerable do dereito internacional e que non se pode andar invadindo países que non nos gustan, por moito que non nos guste. Eso quer dicir que hai moita xente moi despistada,
Sí.
O do Partido Popular tivo que sair faes a tirar a liña, Estamos a falar de José María Aznar, que non é sospeitoso de ser un progre.
Que dixo Aznar?
Faes dixo que era unha violación intolerable do dereito internacional. Antes pero o partido estaba dando tumbos, ¿eh? buscando buscando un sitio onde tirar a liña, por suposto Vox o que diga o señor Laranxa, pero que o preocupante é que a dereita europea, que é quen ten que frear isto, ¿no? Porque é o seu campo de xogo, e o que ten que manterse firme, o que ten que defender algún valor por lo que algún, o que sexa. Eu pensaba que tiñamos un acordo dende o final da Segunda Guerra Mundial.
Home, entre outras cosas, porque a OTAN, polo de agora, aínda está vixente.
Sí, bueno, pero este señor está amenazando a un membro da OTAN, ¿eh?
Que sí. Os daneses, non sei, que claro, estarán ali na embaixada en Estados Unidos dicindo, que facemos?
Entón, xa que os conservadores norteamericanos, que o poderían parar mañá, se queren.
Ti crees?
Sí.
Que este moi bravo este, home. ¿Eh?
Pero é igual, o Congreso pode iniciar un impeachment mañá.
No, me sería un detalle.
Claro, pero é que só precisan 4 senadores, 4 congresistas do Partido Republicano para iso, pero non os hai.
Ah, tampouco, o sea, non son...
Claro, é que...
Eses 4 están aí, caramba.
De que estamos a falar, non?
Non. O medo é o medo.
É que está... A mí me parece moi ben que todo mundo se queixe de que a primeira potencia do mundo estea convertíndose nun estado fascista ou unha democracia de baixa intensidade, como lle queirades chamar, non? Pero é que os mecanismos de defensa tampouco están funcionando. Quero dicir...
Porque unha cousa, así, detalle paralelo a todo isto que estamos a comentar.
Están lle dando cobertura, que, o sea, é o que hai.
É que, segundo Lin, non sei se tamén o viches ti por aí, Maduro chegou a súa primeira declaración con 32 cargos contra él, e saiu con 2. Desapareceron 30 polo camiño.
A ver...
Algo así.
Hai cousas bastante extrañas nesta operación... Bastante extrañas, como por exemplo, a vicepresidenta do goberno de Venezuela estaba en Moscú e puido volver ao país.
Pero en cero coma, ademais. De feito, eso de que estaba en Moscú, polo rápido que apareceu ali, non sei se estaba realmente en Moscú, pero bueno.
Todas as fontes dicen que estaba en Moscú e que apareceu ali e non tivo problema en volver. Trump di que a recoñece como autoridade, sempre cando faga o que el quere, non? Pero claro, a recoñece como autoridade, desprezando por completo a oposición. É moi raro todo.
Sí.
O sea, por momentos parece unha operación pactada, ou por momentos parece unha operación con parte de dentro, non?
Súmalle a iso o de hoxe, que capturan a un barco, que deso tengo yo por aquí unha nova, que o do barco este petroleiro que andaba escapando, que estaba pola zona de Venezuela, e que, segundo Lin, porque está na nova, estiven lendo, con calma, a ver se despois nos dá tempo a meternos niso, os tipos que ian no barco empezaron a fuxir e pintaron a bandeira de Rusia, para decir, somos barco con bandeira rusa, pero que a pintaron a man. Bueno, estas cousas me están superando, de verdade, que eu cada vez que leo algo máis non sei a onde imos.
Non, a ver, unha cousa que dixo Trump no seu día e que ademais con toda a vehemencia da que ele é capaz, que toda, que é absoluta, non? É que Estados Unidos xa non ia ser o policía do mundo. En efecto, isto é un movimento nesa dirección, porque basicamente é unha emenda a totalidade ás reglas do xogo, non? É un país, vamos, un mundo sen regras, é un mundo moito máis inseguro, porque quen lle vai dicir agora a Rusia non ataque esas repúblicas bálticas?
Xa.
Ou quen lle vai dicir agora a China non vayas a por Taiwán?
O señor Trump non.
Trump supoño que non.
Está ocupado en outras cousas.
Non, porque Trump está xogando as esferas de influencia, el di Latinoamérica pa min, e supoño que para soster iso de algún xeito diralle a Rusia o leste de Europa pa ti e a China fai o que queras.
Na túa zona.
No extremo oriente, non? E Arabia Saudí, bueno, a Israel no Oriente Medio, estará escollendo así... Pero eso nos retrotrae a momentos anteriores á Segunda Guerra Mundial. Ao momento pre-Guerra Mundial. E que pasou despois do momento pre-Guerra Mundial?
A Guerra Mundial.
Pois iso.
Non, sí, está claro que estamos nun punto da historia 7 de xaneiro de 2026, que pode pasar calquera cousa mañá.
Non nos extrañaría. Estás levando as cousas a un punto tan extremo, tan fráxil, non? Que, bueno, non se pode asegurar absolutamente nada.
Ata podería suceder que lle entrase a cordura a varios dos maiores responsables do exército de Estados Unidos e dixeran: pues hai que parar
isto. Eso sería terrible, ¿eh? O sea,
no, me refiro a parar a Trump.
Pero eso sería igual de terrible. Quiero decir, eso sería un golpe militar.
No, simplemente deixar de facer o que diga él.
A ver, pero o sea, se hai unha vontade política.
No, estou falando militar, non político.
Pero é que os militares non teñen por que ter ningunha opinión política en absoluto. Eles están aí para obedecer a cadena de mando, punto. Punto. O sea, é que, vamos.
Pero poden facerse obxectores de trampa. Así, en plan, esto non xo fago.
Non, eu entendo que un militar non pode facer isso.
Ou dimites.
O asunto, no, claro, pode renunciar. Pero o tema é que, insisto, o Trump ten un partido que en moitas cosas non está de acordo con él, pero que lle está dando cobertura. Isto é tan doado de parar, é tan complicado de parar, como a que un grupo reducido de representantes dese partido digan que non. O de esta fin de semana foi unha operación militar sen autorización do Congreso do seu país. Está violando as leis do seu país.
Bueno, pues xa leva tempo.
Bueno, pero iso pode iniciar un proceso bastante serio, ¿eh? Para empezar, poden bloquearlle absolutamente todas as leis que pasen polo Congreso. Que pasa? Que está gobernando a golpe de
decreto.
Claro,
sin decretar nada. O
sea, que pasa? ¿Qué pasa? O check and balance norteamericano funcionou até o de agora. ¿Qué pasa? Que agora teñen... Estamos falando de 3 séculos, prácticamente, ¿eh? Pero que funcionou todo agora, aínda que nunca tiveron un caso tan extremo de insumisión a súa propia Constitución por parte dun executivo. Pero o legislativo e o judicial, calquera dos dous, ten forza nos Estados Unidos suficiente como para parar un executivo. O que pasa é que non queren. Entón, a chorar a cangas un pouco, non?
Bueno, pois pues, con esta frase de Mariano, a chorar a cangas.
No, claro, por exemplo, esta xente, o sea, un pouco polos demócratas tamén vai. Que tiñan pechado o goberno e cederon ao final, demostrando unha debilidade tremenda, e obviamente non os respeta Trump, nin os chamou.
Já sei.
Curiosamente, chamou ás empresas petroleiras e non chamou ao Partido Demócrata. Pero isto é alucinante.
Non sei se viches, polo menos a mí saltoume esa nova, que non tiven oportunidade de verificar, que había 2.600 cidades con manifestacións en contra da barbaridade que está facendo Trump.
Non, claro, pero é que normal. O que pasa é que Trump pensa que por ser maduro, que non lle caben a ninguén, que ia pasar de rositas o asunto. Eu penso que non. Eu penso que dentro de todo do caos planificado que sembra, penso que dentro de todo non lle vai sair ben. Dubido moito que con esta operación vai a remontar nas no que a él lle pregunta, que a él lle preocupa, que son as enquisas. As enquisas dan un resultado para o vindeiro novembro. Se fosen hoxe, pues sería unha onda azul isto. O sea,
me quedan 11 meses.
Claro, claro.
Aguantar este home.
Pode facer moitas cousas en 11 meses. Bueno. Pero claro, cando vas dando pausas e un pouco, ¿no? O sea, é moi difícil que en 11 meses poda revertir a situación, e que ter en conta que polo menos nunca pasou.
O sea,
nunca ninguén remontou unha situación en enquisas como a que ten agora Trump. Estamos a falar que está moi por debaixo dos valores de Richard Nixon, No seu peor momento. Quero dicir, o que absolutamente sorprendente é que con eses niveis de aceptación o seu partido siga pechando filas, porque moita xente que está defendendo ou que está sendo connivente con él vai perder o seu asento. Pues, no, se, as cousas siguen así. Quero dicir, e non teñen viso de invertirse. Como vai baixar a inflación en Estados Unidos se estás cobrando uns aranceles ridículos a todo o que importas e a túa economía é importadora, salvaxemente importadora, que tens un déficit comercial tremendo? Pois é imposible. É imposible. Como vas baixar a inflación se ademais vas facendo favores por 30 mil millóns de dólares a xente como Milei e quitándolle os aranceis para a soia, que é unha competencia directa para os teus agricultores, aos que, por certo, lles estás expulsando a man de obra barata da que disfrutaban? Quero dicir, é todo un desastre. Que pasa? Que xa non é só o que dure Trump. É que o post-Trump vai ser algo dificilísimo.
Sí, porque ademais haber alguén apuntando todo o que ten que desfacer.
Non, pero non é só iso. É quen se vai fiar deles?
Xa.
Claro, ese é o problema. Que a confianza, máis ou menos, que se pudera ter nos Estados Unidos como a potencia, xa non existe. Pero non é que non exista, é que está en niveles menos un millón, porque ademais estamos a vivir nun contexto que eles impuxeron despois da Segunda Guerra Mundial. Quero dicir, este é o seu invento, están aniquilando o seu invento, e iso non é como se salte como cando se salta as regras en Rusia ou China, non? Son eles saltándose as súas propias normas, a súa propia construción, e a súa propia visión do mundo, e todo isto. Entón, o post-trumpismo vai ser unha... O sea, se chegamos aí, oxalá que sí, pero vai ser terrible nos Estados Unidos e, por derivación, bastante complicado no resto do mundo, porque non sei. Non sei como se vai arranxar isto. A confianza é unha cousa que é moi doada de romper, é moi difícil de recompoñer, de restituir. E claro, o que está demostrando este goberno é que ese sistema político é disfuncional. Que pode tomar o poder...
Que chamar de sistema político é moito chamar.
Non, bueno, a ver, así é, sí, será o que sexa, pero é a democracia máis antiga do mundo.
Sí, sí, pero que ao final o que manda este tipo... Según claro, se levanta pola mañá,
que este tipo está cargándose a democracia máis antiga do mundo, no, pero no, por eso digo que é un problemón de primeira magnitude.
E ademais,
porque ademais ten imitadores, ten réplicas e ten cousas así. Nos temos 50 e pico deputados de réplicas,
que sí, que sí. E aparte hai que...
Digo porque se hai alguén ten a tentación de sentirse superior,
xa.
Non vai a ser.
Ia dicir que agora mesmo temos o alcalde de New York, que podría ser unha especie de esperanza para a cordura, dentro do que lle escoitamos, polo menos.
É un síntoma.
Sí, pero non sabemos como está o resto do Partido Demócrata en canto a ver, posibles...
Que unha persoa da esquerda do Partido Demócrata, e ademais musulmán, e ademais racializado, ademais con todos os ademais que ten Mamdani, chegue a ser nominado polo Partido Demócrata, só se entende con Trump na presidencia. Digamos, é un movimento pendular, non? Absolutamente. A xente di, pois escollo a este. Por que? Porque é o que máis se opón. Uh-huh. Iso nos pode levar a sorpresas bastante, bastante considerables. Xa veremos como se desenvolve, porque o Partido Demócrata está completamente... Ia dicir completamente paralizado, non de todo, o sea, tes a, pois como sempre, a Bernie Sanders, a ala esquerda do partido dando a batalla, non? Pero claro, hai que ter en conta que a ala dereita do Partido Demócrata, para os estándares europeos, sería un Partido Demócrata cristiano, o sea, un partido de centro-dereita. E os republicanos, pois a ala esquerda do Partido Republicano teñen algúns que incluso les poderíamos chamar pois o mesmo, non? O sea, chega un momento que teñen moito contacto, pero esa xente é que está completamente paralizada, que non sabe moi ben. Eu non teño dúbidas de que xente como Mitch Romney, que foi, non sei se ainda se agora volve a ser gobernador de Massachusetts, que foi candidato á presidencia dos Estados Unidos, un señor super religioso e moi moderado, eu entendo que non está conforme con isto. pero claro, pero está pasando. Claro. Él está no partido. Na carreira presidencial republicana houbo compañeros de Trump no Partido Republicano que foron durísimos con Trump.
E agora Caladiños.
Bueno, o Caladiños son fora.
Ou simplemente non nos chega a información.
Que no, penso que hai xente que sí, pero bueno, pero o que digan dá un pouco igual, a cuestión é o que votan. E que están facendo para que deixe de acontecer isto e para parar a os MAGA, porque a mí non me extrañaría ver a Trump fora do Partido Republicano presentándose e liando a parda, ¿eh? Quero dicir, a ver, que a priori non se pode presentar máis. Aparte que eu vexo
a priori.
Aparte que eu vexo as súas capacidades.
Bueno. Aí creo que este vai tirar para diante este como este.
Sí, pero non o vexo en condicións, ¿eh?
Imos facer unha cousa positiva para este programa, que é escoitar a última canción do noso amigo El Canca, que é unha maravilla para min.
Que é todo o contrario que estamos falando.
Se titula La Calma.
Por eso digo.
Maravilla.
Todo o contrario.
Calma, por Deus. Calma. Trump. Escoita El Canca. Trampiño. Escoita El Canca.
Ojalá que la suerte te ayude. Ojalá no creas nunca en la suerte. Ojalá emborracharnos un lunes. Que jamás nos falte nuestra gente. Ojalá se nos pase la vida como un raro y precioso suspiro. Ojalá que las penas te digan que se van, que no pueden contigo. Ojalá que se cuenten por miles las caricias que empapen tu alma. Ojalá que por fin encontremos la calma, la calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos la calma. Ojalá que nos dé por cuidarnos. Ojalá que nos dure esta tierra. Ojalá no malcompren tus manos. Ojalá no nos vendan más mierda. Que los años no nos cambien tanto. Que los buenos se lleven la palma. Ojalá que por fin encontremos la calma, la calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos la calma, la calma, la calma. Ojalá que por fin encontremos la calma.
Moitísimo mellor agora. Onde vas parar?
Mira, que bonos quedamos aí de zen. Chon.
Isto creo que casi é unha terapia escoitar a El Canca sempre en esta canción, pois unha vez máis eu mandei unha mensaxe de feliz ano, esas cousas dicen que as túas cancións nos sigan sanando porque falta faime.
Porque está caendo, neno.
Moga un día. Pois sí, bueno, pois eso, que estemos moitas cousiñas que contar tamén de máis preto. Xa presentamos o libro de Quack FM, que bonitas son as ondas radiofónicas 30 anos de Quack FM. Xa está disponible nos diversos puntos de recollida que están na nosa páxina web. Vou citarnos así por riba, o mellor se me escapa algún. Aquí na emisora temos, por suposto. Están na libraría Lume, que está na rúa Fernando Macías. Está na libraría Arcadia, que o nome da rúa non me lembro agora, pero se entras en Peruleiro, pois é a segunda rúa que baixa, non minto, a terceira rúa á esquerda, á dereita. Terceira rúa, es que Juan González, non sei que un nome así. Mariano agora está buscando datos, así que xa vos lo comentamos. Está tamén na librería Ucachaca, ali en Rego de Auga. Está en, a ver que está Mariano abrindo aí a nova, pero xa vos digo, entrades en Quack FM, a nova destacada, onde poder atopar os libros de Quack.
Juan González Rodríguez 4.
Eso. Tamén está en La Sifonería, que na Rúa da Franxa, facendo esquina, creo que era o número 11, unha cousa así. Que se me escapa? A Creedence Rock Bar, en Manuel Murguía 32, e na Sala Mardi Gras. Todos esos sitios están xa disponibles, ou tens que falar coa persoa que ande por ali, pedirte un libro de Quack FM. Estamos levando un pequeno control, anotando o nome da persoa que o leva, e tamén se é pois, compañero ou compañeira de programa que están en antena, que foron xa das programacións anteriores, ou se simplemente sointe da emisora tes interese en ler o que aí se escribiu, que eu pois retomo de cando en vez, resulta inevitable chorar. Para os que levamos aquí 30 anos, un libro de moito chorar.
A partir da cuarta vez pasas, xa cho digo.
Pero ainda non cheguei a cuarta.
Claro, claro.
Bueno, pois iso, que un libro no que a sorpresa que tiñamos aí agochada era, pois, creo que as dúas últimas colaboracións que se conseguiron, ademais, casi in extremis, bueno, unha un poquinho antes, que son Nacho Carretero e Iñaki Gabilondo, que pechan o libro. Oxe, pois, falaba con Isabel Risco, outra das que estivo na primeira programación, que tamén ten un texto ben chulo, pois, o de Paula Tomé de Radio Prometea, falando da súa experiencia con ese programa, no que persoas diagnosticadas con diversos temas de saúde mental, pois, contaban como as técnicas ou as formas de tratar eses diagnósticos non eran as que consideraban máis axeitadas. Bueno, un montón de cousas que están nesas páxinas, e creo que paga a pena que se difunda todo posible
un pouco estes libros. O que sempre quixeche saber sobre Quack FM, nunca te atreviches a preguntar, pois seguramente estará resolto e contestado aí.
Sí, bueno, a raíz de que Marcos Fernández, o primeiro presidente da asociación, pediu unha foto do día inaugural cunhas empanadas que fixo a súa nai, púxeme a buscar nos álbumes de fotos e aparecen desas cousas que aparecen cando buscas outras, aparece. Hai algunhas fotos que casi custa identificar onde puderon suceder, e outras que estaban por aí agochadas, que ao mellor de calquer momento pois compartidos en algunha rede, porque son cousas curiosas que, de feito, unha das preguntas é: hai fotos? Pois moi pouquiñas, a verdade é que hai moi pouquiñas fotos, porque tamén ia ser unha forma de deixar tanta xente fora que
onde,
o facemos
no libro,
un libro de
claro, no libro hai poucas, sí, poucas, sí, fotos.
Sí. Sí,
non son de sair xente.
Exacto, menos unha, así que hai unha pouco de unha referencia O resto non, o resto son imaxes artísticas que sacou Sandra García Rey, e logo temos ilustracións, pois, ni máis ni menos que de Santi Gutiérrez, de Álvaro Baliño e de Antón Lezcano. O sea que esto, este libro...
Aparte da chulísima portada de...
Bueno, que eso xa é outro puntazo, terá Manel Cráneo na portada do libro.
Manel, bien.
Sí, sí, sí,
chulo,
sí. Estivo comentando que lle deu moitas voltas, que menos mal que lle dimos o título, estaba aí barrenando na cabeza, pero ata que non lle dimos o título do libro,
porque tamén tardou o título.
Sí, certo. Non, claro, isto de pensamento colectivo pois ten os seus procesos, entón ata que chegou pois axudoulle a tirar pola portada definitiva, que pode ser tamén na en cuacfm.org.
Pois bulide que a primeira edición consta só de 800 exemplares.
E temos previsto...
É gratis.
Exacto.
Xa veremos se a segunda pode manterse igual.
E xa podemos dicir
igual
que
non, ¿eh?
Temos o primeiro acto do 2026 fixado, que vai ser o día 30 deste mes, o venres 30, no Salón de Actos da Asociación Alexandre Bóveda. Neste caso, pois, celebramos de algún xeito esa efeméride doble, porque eles cumplen 50 anos e nos 30, e polo tanto, pois, chamáronnos para dicir que algo había que facer. E, por
dentro
suposto,
de 10 anos celebramos o centenario, así, con todo un papo.
Sí,
porque entre os 60 e os 40, pois...
Seguro. E iso, que será un acto a partir das 7:30 da tarde ata... completar aforo, ou incluso se queres quedar de pé, pois poderás. E a partir de aí, pois máis cousiñas que iremos contando. O concerto que temos no Teatro Colón o 27 de marzo, as entradas non deberían tardar nin 10 días en estar á venda, eu creo que menos, según me din dende o concello, que agora mesmo estamos, pois eso, co trámite definitivo xa de cara a que en a taquilla se atopen esas entradas. E máis cousiñas que temos, que estamos argallando, e non nos imos cansar, pero simultaneamente todo iso a realidade pois xenera novas, como por exemplo esta que pode ser un pouco preocupante para xente que este enferma estes días: colapso nas urxencias do CHUAC, 240 pacientes nos corredores con 68 á espera dunha cama de hospitalización. Isto é unha nova de hoxe mesmo, de Europa Press, que estou lendo en Xornal da Coruña, pero da Coruña .gal, pero que parte de Europa Press. Por lo tanto, pues, a comisión do centro do complexo hospitalario universitario da Coruña denunciou un colapso grave continuo no servicio de urxencias que se ven producindo dende os primeiros días de 2026 e que, lonxe de mellorar, continúa agravándose ante a inacción da xerencia. Así nos sinalan un comunicado fronte á postura mantida pola xerencia da área sanitaria da Coruña EC, que en declaracións a Europa Press, que o chamaron, admite unha maior demanda, pero defende as medidas impulsadas co plan de inverno activado. Así que, bueno, pues, a gripe continúa tendo un impacto relevante cunha onda epidémica en lixeiro ascenso con 60 pacientes ingresados neste momento. E bueno, pues, agardamos que isto se vaya mellorando, porque 68 persoas á espera dunha cama de hospitalización non é ninguna broma.
Non o é. Hai un eu penso que aí hai unha parte de falta de persoal e de falta de investimento nos servizos e tal. E logo tamén hai un tema en urxencias nestas datas que eu penso que cada ano é recurrente. Nestas datas, xusto agora que rematan as festas.
Uh-huh.
E que a xente, digamos, que espera que pasen as festas. E logo patapum.
Ou tamén é certo que moita xente, ante tanto contacto con familiares e amigos, pois, claro, pillas un montón de cousas.
Rebrote de o sea, por exemplo, da gripe, xa se decía que estaba baixando cando comenzaban as festas, pero que xa se daba como por feito un rebote.
Uh-huh.
Porque, claro, imos todos nos mesturamos todos con todos, e claro, aí os viruses felices da vida.
Alegría. O Consello de Contas dá marcha atrás e acata dividido. Hai só unha persoa, cando di dividido, hai que unha persoa do Consello de Contas que di que non está de acordo con isto, a negativa do Parlamento de Galicia a ser fiscalizado. Parlamento de Galicia manexa uns fondos en torno a 20 millóns de euros anuais para os grupos parlamentarios e para o propio funcionamento do Parlamento, e o ano pasado decidiron que non ian ser controlados polo Consello de Contas. Ou hai un tira a frouxa, e ao final o Consello de Contas, alguén lle dixo: mira, non toquedes máis as narices, estes cartos xa os manexamos nós, non preguntedes que tedes moito onde mirar fora daqui. E o Parlamento queda fora do control. Que non sei eu ata que punto eso é cumplir a lei de transparencia por parte do máximo órgano
de representación. A ver, se hai outros mecanismos de transparencia, pois non tería por que afectar a transparencia. A cuestión é, hainos. E ademais, hai outra cousa a maiores.
A mensaxe non é moi boa.
Que o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, ten capacidade para... Porque eu teño moitas dúbidas de que os organismos que supervisan tanto as contas da comunidade autónoma como, uh-huh, como as do Estado no seu día, o Tribunal de Cuentas, penso que a dotación e as capacidades que teñen non abondan para detectar malas prácticas en tempo e forma. Sempre nos enteramos moi a touro pasado de sí, todo o sí que acontece, non? 3-4 exercicios despois, 5. Hai moitas veces que se detecta irregularidade cando a persoa que cometeu xa nin está en política, non? Entón, uh-huh,
mira, contoche un poquinho como é o timing desto. En 2024, tras 4 décadas de existencia, o Consello de Contas decidiu facer por primeira vez unha auditoría específica do Parlamento, incluíndoa no seu plan de traballo. 2024. Os grupos parlamentarios rebeláronse co argumento de que un órgano nomeado por eles non pode fiscalizalos. Home, este como argumento eu vexo un pouco frouxo, pero bueno... Malia que o regulamento...
Vale, espera un segundo. Se pode interpretar como que se pode utilizar como arma arreboladiza.
Hombre, depende como fagas, claro. Malia que o regulamento dese órgano, aprobado pola Cámara en 2017, establece que o Parlamento de Galicia remitirá ao Consello de Contas as súas contas xerais antes do 30 de xullo do ano seguinte ao exercicio económico ao que correspondan.
Pois tamén aprobaron eso.
Claro, aprobas eso e despois te revelas cando di: vamos facer unha auditoría. Ai, no, a mí non me mires. Pero se o pon aquí.
A ver, en principio, as auditorías non son mala cousa.
Non deberían ser.
A cuestión é, claro, en que está desgastando os cartos do grupo parlamentario.
Para que non se poda investigar un
pouquinho. Todo isto, eu penso, sempre, eu non podo evitar pensar, tirar por elevación, porque no Estado estamos nunha máis ou menos igual, con gastos de grupos parlamentarios, gastos de partidos, gastos, sempre é o mesmo, non? O tema dos cartos, eu penso que a política española está mal financiada. Unpopular opinion total, non? É que iso moitas veces obriga os partidos a financiarse como poden. Obviamente non o aprobo porque pero tamén penso que se queremos unha democracia.
A ver, dentro de todo isto que estás comentando, o que chama moito a atención é a facilidade.
Hai moitas cousas que chaman a atención, que non sí, se fixera antes.
Non, pero ia comentar que o tema do trasvase de fondos que fai Vox para esa fundación que teñen é como...
Eso a mí me parece irregular.
Claro, o tema é, está de algún xeito regulado canto podes derivar a fundacións nas que hai menos control que no propio partido que recibiu os escartos de fondos públicos?
A ver, que normalmente para min o máis problemático é o revés. Quere dicir que entren cartos que non se sabe moi ben de onde, nin pa qué, nin a cambio de qué.
Home, que saian cartos públicos para que despois montes un chiringuito.
Que saian cartos públicos.
Sei que é un chiringuito, a mellor é unha fundación que fai cousas maravillosas, pero teña, claro, que demostrarlo, claro.
Pero que saian, o sea, pero unha cousa, que saian cartos públicos, pero de onde? claro,
do que reciben.
Se saen do grupo, dun grupo parlamentario, supón que os grupos parlamentarios o que teñen é uns recursos pois para exercer o seu traballo.
Claro, eu non estou dicindo porque
que
non o sei
que saia dos... Que o mellor tipo de facer gastos en asesoría, estamos un pouco falando por falar, non?
Sí,
que tes gastos en asesoría, pois para informarte, para facer investigación a hora de facer unha lei ou o que sexa, e que ti busques especialistas, e que os especialistas os teñas na fundación do partido, non? A min eso non me parecería necesariamente mal, non? Outra cousa é ese tío que estás facendo é estar sacando recursos para fora, pois para con fines espurios, non? Uh-huh. Pero por iso está ben que se fan esas auditorías, se se hai informes, o sea, se pagaron por informes, que haxa uns informes, se aparezan, que se poda comprobar que os cartos se gastaron no que se teñen que gastar. Pero bueno, hai unha práctica moi común entre os partidos que eu penso que é unha boa prova, non, da precariedade de financiamento dos partidos políticos, é que hai moitos partidos que teñen que unha parte moi importante dos seus gastos de funcionamento son sufragados por contribucións dos seus cargos públicos, que ceden unha parte importante do seu salario a soster o partido. A min eso pareceme, por un lado, parece unha mostra de militancia por parte deses cargos públicos, pois encomiable, pero por outra é que, caramba, pois obviamente unha estrutura política pois se ten que manter de... A xente vive de algo, non? Se ti estás dedicando 40 horas ou 50 ou 60 a un partido, pois o normal é que ese partido poda financiar iso de algún xeito,
sí, sí,
legal, non?
Totalmente.
É curioso que non está resolto en ningún sitio, que os modelos de financiamento son completamente diferentes dependendo dos países. Penso que ningún está completamente satisfeito, porque... eu estou convencido de que se houvese un sistema satisfactorio, o tema da corrupción ia baixar bastante.
Imos deixar aquí este tema porque quero sacar o...
Pero está sacando temas lixeiros hoxe, non?
Sí, 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 mira, outro
empezando o ano...
Home, claro, porque levamos aí un par de semanas en vir. Mira, a Suíza que investiga a xestión da catastrófica Dana do 29 de outubro de 2024 acaba de incluir na causa as mensaxes que enviou Alberto Núñez Feijó ao señor Mazón o día da riada. Así se desprende do acto ditado e notificado este mércores as partes no marco da causa. Lembremos que o día 9 Feijó está chamado a declarar, que en principio el ten intención de facelo por videoconferencia, que non se ia a desplazar. Non sabemos se finalmente irá a talía ou non, pero bueno,
como a testemunha
aquí... Sí, sí, vai, o sea, como a testemunha
que ten que dicir verdade.
Sí, en principio eso é o que estaba previsto, que ten que dicir verdade. Entón aquí a clave vai ser que lle pregunten as cousas que correspondan.
Veremos ao enésimo tiro no pé de Alberto Núñez.
Aquí
Feijó.
Temos a mensaxe das 19:59, unha mensaxe importante: lidera informativamente como hiciste con el incendio. Esa é a mensaxe que lle dá, as instruccións que lle dá Alberto a Amazon.
Igual non é niso no que ten que estar pensando, pero é un pouco consello, políticamente falando, un pouco consello.
Claro.
Outra cousa é que a opinión pública saiba iso, estea máis pendente, porque te negaches no seu día a seguramente a dar toda a información, e iso fai que xenere maior interés.
Lembremos que pasaron 14 meses ata que coñecimos primeiro as mensaxes que Mazón estaba enviándolle por WhatsApp a Feijó, e agora, pois non sei se están todas ou unha parte, pero coñecemos a conversa completa, digamos, as réplicas que dá Alberto a...
Non sei, a ti, a min ás veces me dá a sensación como de que Núñez Feijó non quere ser presidente do goberno. Porque comete erros absolutamente inexplicables,
eu
e gratuitos, que non tiña por qué.
Él está agora mesmo dicindolle a Vox que eso de apuntarse a sacar réditos sin gobernar, que non lle mola moito.
Cousa que está ben dicila.
Claro, está ben dicila, o que pasa é que é o que dis ti. Ata que punto ti estás máis cómodo na oposición?
Non, eu penso que non é intencionado, pero pareceme preocupante que un partido de oposición que está desgastando tan terriblemente o goberno cometa erros tan groseiros, tantos erros non forzados, cada vez que pasa algunha cousa. Sexa grave ou sexa leve, casi podes apostar con que van cometer algún erro de posicionamento, de comunicación, de o que sei, pero que van cometer algún erro. Non está sendo unha boa oposición, por eso Vox está comendo polos pés. Por que? Porque Vox non se desgasta. Hai que ter en conta que eso de que gobernas ti, goberno eu, no caso do Partido Socialista, no caso do Partido Popular, adoita ser falso. Co-gobernan. Claro, un goberna no goberno central e o outro goberna un montón de comunidades autónomas. Están co-gobernando, son corresponsables do que das cousas que acontecen. Uh-huh. Entón, cando ti fas unha oposición tan de terra queimada, ti tamén vas sufrir. É algo que lle din moitos comentaristas todo o tempo, que é lo de que se ti queres ser un partido de goberno, un partido de Estado, unha forza de Estado, hai cousas que non deberías facer. Están as facendo todas.
Por exemplo, dicirlle ao presidente do goberno que en vez de estar nunha xuntanza importantísima de líderes europeos para falar do que está sucedendo entre Estados Unidos e Venezuela, ten que estar saudando na Pascua Militar e Joa Fea, o líder da oposición.
Pero sobre todo, despois de ti terte ausentado na inauguración do ano xudicial, crees
que a xente apunta todo.
Tío, claro. Pintas con unha falta de respeto á coroa cando ti deixaches plantado o rei nunha cosa porque aparentemente o fiscal xera... Bo, a ver, que non ten pase. Por eso digo que están cometendo moitísimos erros non forzados. E que, digamos, que o ascenso de Vox non se debe só a que non se desgasten ao non ter responsabilidades de goberno. E que estás expoñendo alfombra vermella, pero vamos...
E que sin facer nada,
a xente
vai se mosqueando.
E que, ademais, non te diferencias. Non? Cada vez que o Partido Popular asume o discurso de Vox, pois máis convida a xente a votar a Vox. Porque entre original e a copia, uh-huh, o eleitorado sempre escolle... original.
Como está o tema de Extremadura? Chegaron a un acordo aí xa? Non me enterei.
Non estou pendente, pero dou por feito que sí. Pero, hai que decir, sorpresas poucas. Non hai nada que sexa sorpresismo nesto que está acontecendo. Claro, eu diría, moi ben, señor Feijóo, ten vostede razón que se ti non queres gobernar, eso debería pasarche factura. Ese non? Ese non a pasa porque non depende de uh-huh. Non depende de vostede, depende do eleitorado. Entón, eu me preocuparía bastante máis por non cometer erros groseiros e por conseguir diferenciar a miña marca da súa. Cousa que non están conseguindo e que ten membros do seu partido que non axudan para iso, como Isabel Díaz Ayuso.
Claro, pero ademais súmalle que cada vez que chegan a un acordo en comunidades autónomas para aprobar uns orzamentos ou para que se xa elexida unha persoa presidenta, pois acaban facendo concesións, así que quedan como apuntadas xa, en plan, bueno, pues van xuntiños.
Pero é normal que fagan concesións
porque non se ven unhas liñas vermellas aí moi
claras. Porque os precisan, pero claro, pero o tema é que non semella haber ningún tope que non sean capaces de saltar. Quero dicir, non hai liñas vermellas. Claro, cando está caendo que está caendo e ti non defendes os dereitos humanos, tes un problema. Pero un problema enorme, porque os dereitos humanos non é unha cousa de xente de esquerdas, eh?
Non, porque ademais o Albiol este tampouco xudou nada.
Non, claro.
Claro, que...
Pero que están nesa deriva. non están na deriva de eu podo entender a discrepancia política. Eu quero un estado máis pequeno, que non sei que non, eu eso podo entender perfectamente, pero a cuestión non é esa, é que non é aí onde están facendo as concesións. Están facendo concesións en cousas importantísimas e transversais, están facendo concesións en cousas claves como o dereito das mulleres, como o dereito das persoas indocumentadas, como o dereito de asilo, como que aí xa empezamos a ter problemas. Porque iso serve para todo o mundo. Son as regras do xogo básicas, non afectan só a xente de esquerdas, tamén afectan aos demócratas de dereitas. Entón, eu penso que están moi desubicada a dereita en xeral, e o Partido Popular ten un máster en desubicación agora mesmo.
E a parte das tensións de que cada un vai soltando o que lle apetece, entre elas pois Díaz Ayuso que comentabas, e así se lía a cousa. Ben, pois como estamos a primeiro programa de hoxe do ano de 2026,
que estamos facendo un ladrillo guapísimo.
Sí, sí, pero nos estamos quedando un a gusto tamén.
Eso tamén. Bueno, estamos aforrando en terapia.
Claro, pois esa é unha das condicións fundamentais de facer radio en Cuac FM. Imos escoitar unha canción, pero antes diso, deixa que vaya soando. Os ladróns non se andan con chiquitas, publica La Voz de Galicia. Asaltaron dúas oficinas de correos en menos de tres semanas, leváronse unha trintena de paquetes así tirando a tecnolóxicos. Os que veían iban en plan a búsqueda das cousas así de valor. Dicía aquí que posiblemente unhas cantas familias quedasen sin regalos de reis. Claro, agora ven o lío de reclamar que cales eran os paquetes, ao meu non ha chegado, sería un dos que se roubaron ou non. Non é ninguna broma.
Se vas marcar no pequeno comercio non che pasa iso.
Xa. Esta que estás soando é Mabu, María Mabu, cantante de familia, pois moi coñecida no panorama musical español.
Ten genes aí.
Unha voz moi chula. Este domingo, ás 8 da tarde, con Silvia Penide facendo tres cancionciñas para arrancar o concerto. Levanse moi ben desde fai tempo, fixeron algunha colaboración. Na sala Mardi Gras, ás 8 da tarde, Mabu presentando o novo disco. Esta canción titúlase Cabeza de ratón. Chao.
Que piensa en gloria.